Dobrý den, vítáme vás u dalšího Qcastu. Jsme tady po několika měsících, možná se někteří z vás již báli, že nás znovu neuslyšíte. Nýbrž opak je pravdou a tak se tady potkáváme znovu už v třetí sérii Qcastu. Je to už vlastně třetí rok, co Qcast točíme. První série byla taková, že jsme si trošku zkoušeli vůbec koncept a tak dále. Ve druhé jsme se dále zahřívali a teď ve třetí to teprve rozjedem. A hned na začátek do toho vlítneme pěkně z ostra. Pozval jsem si do Qcastu tady mýho dlouholetýho kamaráda, který aktuálně dělá v IKEA na pozici, a doufám, že to řeknu správně, inovačního manažera, když tak mě dane oprav. Vítám tě tady u nás v Qcastu.
Ahoj, Radime, zdravím tebe i tvoje posluchače ve Qcastu. Každopádně jediný anglikanismus, který bych chtěl dneska použít, je název mý pozice. Innovation and Co-creation Manager. A víc už bych jich použít nechtěl.
Super, super. My jsme se bavili, že tohle je takový trend dnešní doby, nebo dnešní IT mládeže, možná, využívání hodně anglicismů vůbec v řeči a chceme se tomu vyvarovat. Takže kdo uslyší v naší řeči anglicismus, může nás potom varovat na některé z našich sociálních sítí, Twitteru, LinkedInu nebo Facebooku, a třeba dostanete od nás nějakou samolepku nějakou maličkost, klíčenku třeba. Takže pustíme se do toho. Je to aspoň z mýho pohledu docela zajímavý název vůbec pozice. Dokážeš vlastně nám říct, co vlastně děláš?
Možná je právě až moc zajímavý takhle na první dobrou, když si to člověk poslechne. Na druhou stranu, já bych to rozdělil na ty dvě témata, na inovace a tu co-creation, ok, tak druhý anglikanismus a už pak končím.
každá anglicismus má to jednu klíčenku, tak bacha na to. Jo.
Ok, ty inovace, řekněme, že můžeme začít opravdu od těch nejmenších věcí, jak zoptimalizovat procesy, jak je posunout další level, až po možná i větší věci, které se týkají technologií, a tady těch věcí, které jsou zajímavé, vlastně spíš si myslím právě pro tvý posluchače a tebe. Na druhou stranu co-creation, a tohle to se nepočítá.
To mě docela zajímá.
To se nepočítá jako opakování anglikanismu, takže tady bych řekl vlastně, že to souvisí spíš s tím, aby to nebyla práce jednotlivce, aby si někdo něco nevymyslel a to se pak neimplementovalo. Řeknu asi známý český pořekadlo, že ho víc hlav víc ví, takže já bych to asi až takhle bych to zjednodušil, to co-creation.
Takže je to ve smyslu, že na tom dělá nějaký tým lidí na těch inovacích nebo vůbec na té spolupráci?
No, docela zajímavá otázka. Z části ano, z části na tom dělají lidi, kteří s těma zákazníkama přichází do pravidelného každodenního kontaktu. Mm-hmm. A o to právě jde. A proto to není zase tak jednoduchý, jako se to zdá. Máme, IKEA má v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku poměrně dost obchodů, v Čechách má 3. A třeba jenom pro představu, představ si, že my právě potřebujeme někoho z toho českého obchoďáku v Praze, z těch dvou našich pražských, z Ostravy, z Brna. Potřebujeme spojit a prostě s nima na něčem pracovat. Já jakoby, ano, jak říkám, možná se to zdá na první dobrou jednoduchý, ale ve výsledku není. Musíme nalézt nějakou společnou řeč, musíme se do toho řešení víc dostat a společně s nima něco dělat.
Takže rozumím správně té myšlence, že to není tak, že vy někde se sedíte na vyvýšeném kopečku a házíte dolů ze zhora nápady a ty dole potom na to koukají, co přišlo ze zhora, ale je to přesně o tom vtáhnout ty lidi do toho procesu?
No, já jsem strašně rád, že to zmiňuje, protože vlastně tady ten staromódní pohled na inovace, že to nějaká hlava někde vymyslela a ta to prostě roluje na ty svý podřížený a tak dále, tak to už doufám, že dost jako vymřelo a vymírá. Každopádně pro nás je to jakoby priorita začlenit do toho jak naše zaměstnance, tak vlastně i zákazníky, což si myslím, že je taky zajímavý téma. A řekl bych, že je to taková drobná paralela právě k tomu, co děláte vy, když děláte vlastně váš vývoj v rámci programování, tak většinou do toho začleňujete i zákazníky.
Určitě, my hodně i co se týče vůbec webových aplikací, tak ta interakce toho uživatele je prostě zásadní, proto i různý AB testovací mechanismy a tak dále. Možná se odpíchnem a k tomu bych se určitě ještě vrátil, k tomu napojení přímo na firmu a vůbec jak ty inovace, protože to řízení, přesně jak jsi říkal, je i o tom, jak to mají v krvi i všichni zaměstnanci a vůbec souvisí to možná i s vizí celý té firmy, ale jak vůbec ty inovace teda vlastně řídíte? Co si pod tím třeba možná i konkrétního může náš posluchač vůbec představit?
Tak já už jsem to trošku nakous, co je pro nás to důležitý. Pro nás je samozřejmě nejdůležitější zákazník. Snažíme se vycházet určitě z dat, máme jich poměrně velkou spoustu, bych řekl. Můžeme brát i za data vlastně i to, že asi mnozí z vás, mnozí z posluchačů jsou třeba IKEA Family membři. Omlouvám se za anglikanismus, ale chtěl jsem klíčenku někomu darovat. Ale právě tady to nám říká vlastně, co vy si nakupujete, tak my to vidíme. My můžeme pak třeba ty nabídky víc cílit, personalizovat, na tom vytvářet různý, řekněme, další směry inovační. Každopádně proč to říkám? Protože jak říkám, ty data jsou pro nás velmi jakoby důležitá a sbíráme jich velkou spoustu, dochází, že jo, k párování těch dat a na základě toho prostě to nám určí nějaký směry v úvozovkách, který pak dále třeba rozebíráme právě s těmi lidmi na těch konkrétních storech, potažmo i se zákazníky.
Dokázal bys třeba říct i teď historický pohled vůbec, jak se v nějakým tom researchi IKEA k těm inovacím vůbec chová? Je to otázka třeba teď poslední doby? Nabývá to na důležitosti, nebo je to oblast, ve který už šlape třeba dlouhou dobu?
Tak teď z jakého asi pohledu to bereš? Určitě IKEA je inovativní společnost. Už od založení přišla s mnoha průlomovými myšlenkama. Vůbec myšlenky Ingvara Kamparda jako zakladatele jsou poměrně průlomový. Na druhou stranu samozřejmě asi vnímáš jakoby to, že my jsme historicky brick and mortar společnost kamená, která... Omlouvám se, brick and mortar je další anglikanismus, ale myslím, že jeho český ekvivalent je stejný. Takže společnost jsme prostě založena na základech kamenné prodejny, tím pádem nejsme historicky, nebo nebyli jsme historicky tak činní v online prostředí. Mm-hmm. Takže z toho tak trošku vyplývá i odpověď na tvoji otázku. Založením naším jsme inovativní společnost. Na druhou stranu samozřejmě určitý mezery, který se pokoušíme stále vyplňovat na tom online trhu, ty jsou pro nás teď důležitý a v těch se pohybujeme více a více, bych řekl.
Mm-hmm. Jak se vám vůbec daří, nebo teď, aby jsme se možná trošku i konkrétnějc, jo, protože si dokážu představit, že přijdeš do práce, tam děláte s nějakým týmem na různých nápadech, který se snažíte rozpracovat. Co vůbec vlastně jako potom rozjedete, jak, co vyberete potom, že budete na tom pracovat dál a dostane se do nějakého užšího kola, na který dál třeba rozvíjíte?
Mm-hmm. Řekl bych, že těch odpovědí asi na to by mohlo být více. Já zkusím teda být už trošku víc konkrétní a dá se říct, že, jak už jsem říkal, máme tam nějakou tu nalezenou oblast v úvozovkách, která nás zajímá a samozřejmě v rámci nějaký kvantifikace dat se snažíme vlastně tak trošku zkontrolovat, jestli je to zajímavý pro celou masu lidí, pro vlastně všechny naše zákazníky, potažmo, jestli by to mohlo být zajímavý. To je asi taková predispozice vůbec, aby ta věc, ten projekt, ten novej servis dostal třeba zelenou, aby jsme na to mohli dál pracovat. A to samozřejmě souvisí i s nějakou evaluací, ke které nebo evaluací spíš bych řekl s nějakou vizí úspěchu, kde prostě musíme doložit nějakou hodnotu. Zdali to má hodnotu pro IKEA, zdali to má hodnotu pro zákazníka. Mm-hmm. Když to má, tak je to určitá zelená, aby jsme ji lokálně pilotovali. To samozřejmě k tomu může docházet, k těm lokálním pilotům, ale zase na druhou stranu uvědomíme si, že jakoby IKEA, jako jsme globální společnost, takže řada věcí určitě není ani v našem jakoby rankují ovlivnit v úvozovkách.
Jasně.
Ano.
Právě i v tom detailu, takže dochází vlastně částečně k tomu, že každý ten nápad, k němu dochází k sezbírání teda nějakých analytických dat a de facto žebříčku těch nápadů, který potom se třeba dál dostávají do nějakých dalších kol implementace a tak dále, je to
určitě,
tak?
Určitě, určitě a možná teda jenom pro zajímavost, do toho právě třeba bereme i poslední, doufám, anglikanismus, protože tohle opravdu nemá překlad a přemýšlel jsem nad tím před naším podcastem, že vlastně snažíme se do toho přibírat early adopters, když to tak řeknu. Prostě ty lidi, kteří mají k těm inovacím jakoby blízko, ty se snažíme přibírat do toho procesu a ty nám vlastně pomáhají s tím to nějak nastavit.
Jakože i už úplně u zrodu stojí nějaký opravdu vám nejbližší zákazníci, se kterými se můžete
bavit. A možná hezký i příklad je takovej možná hodně jakoby dobře představitelný ve formě našich roomsetů. Když procházíš IKEA, tak vlastně vidíš tam vlastně naše roomsety, což jsou pokoje, kde je naše vybavení. A i jenom jako příklad to dávám, i vlastně na tom my spolupracujeme se zákazníkama. Už od začátku a pak vlastně při vyhodnocení, tak se jich ptáme vlastně poměrně i kvalitativně na to, jaký jsou jejich dojmy z toho, jestli prostě jim to dalo tu message, kterou my jsme tam chtěli, tu zprávu, kterou my jsme tam chtěli dodat.
Mě by ještě zajímalo, když jsi říkal, že dochází k jakýmu si sezbírání dat a vlastně na hodnocení hodnoty toho nápadu, tak aby třeba prošel dál. Není to občas těžký si najít tu správnou metriku, protože některé ty věci můžou vést na to, že třeba ovlivňují rychle nějaký aktuální ukazatele jako rychlý tržby a tak dále, že prostě mají ten dopad hned, ale některé ty věci můžou být třeba dlouhodobý, třeba až de facto celoživotní pro tu firmu. Jak třeba ovlivňujete tohleto? Nebo i vlastně dopad na třeba životní prostředí, což je dneska docela takovej trend a mám takový dojem, že možná i pro IKEA to bude docela zajímavý téma z oblasti i marketingu i pro ty dan zákazníky.
Určitě. Tak pokud myslíš vyloženě udržitelnost jako téma, tak to je vlastně zakořeněný, řekl bych, i hluboko v naší DNA, jakožto IKEA, že se prostě snažíme udělat z toho světa lepší místo, respektive z našich domovů udělat lepší místo. A s tím je určitě spojená udržitelnost. Takže to je jeden určitě z našich jakoby, dlouhodobých cílů, hrát aktivní roli na tady tom trhu, řekněme, plus samozřejmě přinášet i udržitelné produkty, který už je poměrně pestrý portfolio, který vlastně nabízíme. A s tím samozřejmě spojený i servisy, který vlastně v současnosti nabízíme, nebo takový příklad uvedu, nabízíme produkty vlastně z druhé ruky, o čemž mnoho zákazníků, mnoho možná i posluchačů neví. Na druhou stranu samozřejmě teď naší ambicí je dostat celý ten druhý život nábytku, ty second hand produkty, dostat vlastně do onlineu. Takže třeba tohle je teď jednou z naší ambicí, kterou budeme v nepříliš dlouhé době naplňovat.
Mm-hmm. Můžeš možná tohleto trošku ještě rozvést, aby to pochopili i posluchači, i jak bude fungovat třeba právě, ať si ukážeme nějakou konkrétní věc, ten druhý život toho nábytku.
Určitě, tak samozřejmě třeba osobně mám doma produkt, se kterým nejsem až tak spokojený, nebo prostě přestal mi vyhovovat, můžu ho vlastně nějakým způsobem prodat někomu dalšímu, ale taky ho můžu prostě přivést do IKEA nebo zavolat si vlastně i vlastně servis ve formě takebacku, že bude ode mě odebrán a vlastně v rámci toho, tak se tady ten produkt dostává na tu prodejnu do takzvaného circular hubu, jak my to nazýváme, ve kterém vlastně mají ostatní zákazníci možnost za, řekněme, zlevněnou cenu si tady ten produkt pořídit. Ano, tady ten servis vlastně má dopomáhat celkově té cirkularitě.
Super, super. Co by mě právě ještě zajímalo, když už se dostanete k tomu, že máte ty témata, který rozvíjet, co potom vlastně dál? Řešíte to uvnitř vaší firmy, že máte nějaký development team, nebo si řeknete, hele, tohle, protože teď jsme se možná bavili, možná to vypadá, že ty inovace jsou jenom v optimalizaci biznesových procesů, ale tomu tak asi úplně taky není. Asi hledáte i další technologické výzvy. Klidně možná...
Já na to navážu, určitě, Radíme, my si moc dobře uvědomujeme, že jakoby... vlastně ta naše kancelář v úzovkách, kde pracujeme, není nafukovací a že i my jakoby máme takřka jednu pracovní dobu a prostě nedokážeme vše pokryt, takže samozřejmě třetí strany využíváme. Dá se říct, že to pro mnoho nebo pro řadu věcí, teď mě napadá, co jsme možná řešili ještě dneska, tak je téma právě řekněme určitýho jakoby IT developmentu, kde ty třetí strany pro nás hrajou důležitou roli určitě.
Mm-hmm. Je to, když jsme se bavili právě, jak jsem nastínil, těch trendů dneska, je celá řada. Co tam vidíš ty za ty zásadní třeba témata? Protože si myslím i, že i v hledání těch dodavatelů je to i o tom, bylo nějaký jako třeba adopci třeba určitý technologie nebo znalosti nějaký konkrétní domény nebo být dobrý v něčem.
Já jsem rád, že se mě ptáš vlastně na tady to téma, protože jako takřka inovační manažer, když to tak řeknu, tak ty trendy bych měl mít v malíku. A je pravda, že v poslední době jsme se na ně poměrně dost fokusovali, zaměřovali. Takže já bych jenom k tomu chtěl říct, že pro nás je určitě velmi zajímavý téma vůbec personalizace a respektive, když říkám pro nás, tak tím myslím samozřejmě pro naše zákazníky. A vlastně dá se říct, že z trendu vyšlo ve věkové skupině 18 až zhruba 36 let, tak vychází jako poměrně velmi zajímavý faktor třeba ta personalizace, kdy se právě více a více našich zákazníků chce víc totožnit s těma našima produktama, chce považovat vlastně za svý, chce mít takový ten pocit, že tady to je to křeslo z IKEA, který mám vlastně jenom já. No a samozřejmě, že jo, nám to, a to je třeba jeden z dobrých bodů, na který se dá víc zaměřit i v rámci toho inovačního myšlení našeho, řekněme. Takže tím pádem bych řekl, že jaký jsou ty cesty dál. Tak samozřejmě my jsme tady to vzali třeba nějakým způsobem do nějakého většího pléna, kde jsme se bavili i s lidmi právě z našich storů, potažmo i ze zákazníky. A samozřejmě ty potenciální cesty jakoby vpřed v úzovkách, tak jsou DIA, do it yourself. Mm-hmm. Tady opravdu, tady to nemá taky no český ekvivalent, takže se ti omlouvám za další anglikanismus, ale to je jedna z cest. Myslím si, že v ní už poskytujeme zákazníkům spousty typů a triků. Na druhou stranu, a myslím si, že poměrně zajímavý téma dnešní doby, určitě třeba 3D tisk, kdy určitě jakoby jednou z našich ambicí do budoucna je začlenit vlastně možnost 3D tisku do, dá se říct, jakoby portfolia, ale beru to tak, že ten zákazník bude mít třeba možnost si něco vytisknout a vlastně obměnit třeba nohu u toho pomyslného gauče za nějakou originální svoji a tím pádem to získává úplně.
Takže už to nebude jenom typová sedačka, což se mi stalo zrovna nedávno, že jsem přišel k známému a ten měl prostě tu sedačku, co já, takže takhle bychom se mohli vlastně oddělit.
Přesně tak.
Nějakou specifickou částí. Co jsou třeba ještě ty další věci, o kterých se třeba i vy reálně bavíte? Protože si dokážu představit, že zajímavá technologie i v tom vašem oboru, kterou občas jako marně hledám to reálně dobrý využití, ale tady třeba u vás jí vidím je třeba nějaká augmented reality nebo virtuální realita toho, že si dokážu něco doopravdy představit. Funguje to třeba v tom reálu, nebo jak ty zákazníci na tyhle věci vůbec reaguju?
Určitě. Jsem taky rád, že narážíš na tady tu oblast. Máme, řekněme, že asi úplně se neshodujeme na tom, jaká je ta přidaná hodnota pro nás, jestli je pozitivní nebo negativní. Řekl bych, že na to poměrně máme smíšený názory. Na druhou stranu je úplně do očí bíjící, že já bych si měl dát ten pomyslný gauč do augmented reality, vlastně do rozšířené reality, teda abych byl korektní. Abych si tam mohl dát prostě ten gauč, abych si tam mohl dát tu židli nebo cokoliv dalšího, to je zcela jakoby na snadě. Na druhou stranu měli bychom vždycky odpovědět na ty zákaznické potřeby. Takže je opravdu zákaznická potřeba to, aby to viděli v té virtuální realitě nebo augmented reality, nebo je jeho potřeba, aby si na to prostě šáhnul, aby to nějakým způsobem viděl v prostoru jako fyzicky, aby si na to i po případě sednul. Takže jsou na to smíšený, nebo máme na to určitě smíšený názory, avšak jako zase na druhou stranu.
Nemůže to být oblasti... občas i o tom, že musím ty svý zákazníky trochu i učit, myslet trochu novým směrem, protože je to i hodně o tom, protože kdybych měl... dejme tomu půjčovnu DVDček, která bude nejlepší, budu mít veškerý, všechny tituly, které jsou zrovna dostupné. Bavíme se o době samozřejmě před už nevím kolika lety, kdy byla naposledy 20 nebo 10, nevím. Ne. Ale i když budu nejlepší, tak mě prostě ujede svým způsobem vlak tak jako tak. Je to i o tom ty lidi učit ty věci, když to třeba na začátku nefunguje. Řeknete si třeba, hele, ono to teď nefunguje, ale potřebujeme to tam nějak jako ze strany je postupně naučit ty zákazníky. Dá se i takhle přemýšlet, nebo je to o tom, počkáme si, až to třeba pochopí?
Já to možná to převedu ještě na trošku jakoby odlišný téma, jo, protože já vlastně jsem zaměstnanec IKEA a zároveň jsem zákazník IKEA. Mm-hmm. Takže jinými slovy, jakoby neměli bychom se s tím nejdřív naučit my, aby pak se s tím mohli naučit naši zákazníci. Takže třeba ty si uved příklad augmented reality. My jsme právě měli jeden zkušební pilot na Zličíně v našem obchodním domě a samozřejmě naším hlavním cílem bylo naučit s tím naše zaměstnance, aby prostě věděli, jak funguje rozšířená realita. Takže jenom na co já chci říct, nebo o čem já ti chci říct v rámci tady toho je, že je to velmi jakoby důležitý pro naše zaměstnance. Nejdřív, aby oni znali ty technologie, aby je mohli potažmo i vysvětlit těm zákazníkům. S tím se vlastně váže vůbec určitý digitální, teď jsem chtěl říct zase know-how, takže řekl jsem to, takže už je to v pořádku. K tomu se to určitě váže, k tomu se váže téma nějakého digitálního podvědomí, práce prostě s mobilníma aplikacemi, práce vlastně i s mobilem jako takovým ve svém každodenním životě, a to celý musíme nějakým způsobem nejdřív reflektovat na naše zaměstnance a pak vlastně, řekněme, můžeme do toho začlenovat i zákazníky, protože přece jenom popravdě stane se to možná i mně, že ne všechny návody, jak něco použít, jsou pro mě úplně srozumitelný. Pak potřebuji třeba asistenci nějaký třetí strany. Takže ta by to měla znát a měla by to umět, což je ten zaměstnanec.
Ještě, když se bavíme o těch zaměstnancích, ono to možná vypadá jako jednoduše někomu předat nějakou znalost, že ho to bude bavit a tak dále. Ona ta realita ale může být trošku jiná. Je to, o čem všem to je, tak aby ty zaměstnanci vůbec byli vlastně motivovaní? Protože tady se bavíme vlastně od toho prodavače, prodavačky, po toho skladníka, po prakticky kohokoliv v rámci celý té prodejny, jestli tomu dobře rozumím.
Jo. Tak já bych teď možná právě použil tu druhou část i toho svýho zaměření, což je to co-creation, vůbec práce s těma lidmi, která souvisí i dost jakoby s mindsetem. Další anglikanismus, by the way. Takže jenom jsem chtěl říct, že myšlenky těch lidí, nebo respektive jejich nastavení to, jak budou přistupovat k novým věcem a tak dále, to velmi souvisí s tím vůbec ze schopností sebereflexe, ze schopností šérovat, ze schopností sdílet dál vlastně svoje myšlenky, svoje povedené věci, svoje řekněme i neúspěchy. Mm-hmm. A to je vůbec o tom nastavení toho, té mysli, nastavení toho myšlení vlastně těch lidí. A to je takový prvopočátek pro to, aby vůbec byl ta mysl, aby byla připravená na to přijímat ty nové věci a nové technologie. Takže zcela upřímně, mojí parketou pro teď je určitě tady ta první část, kdy máme platformu, kde se šérují různé zkušenosti mezi našimi zaměstnancema a kde můžou šérovat i neúspěchy.
Každopádně tvojí primární primárním fokusem není motivovat ty ostatní. To, jestli dobře rozumím, to jde zase asi z jiné strany, jak motivovat a vůbec udílet nějakou vizi, tak aby jste šli za společným týmem. Je to tak?
Je to tak, dá se říct, že my máme vizi samozřejmě jakoby danou, už vůbec, řekněme, už vůbec z jádra věci, už vůbec vyplývající z IKEA, ale na druhou stranu je to spíš vize ve formě, řekl bych, na úroveň určitých taktik, nebo na úrovni určitých, řekněme, třeba střednědobých plánů, kdy se snažíme dosáhnout nějakých cílů, který si vlastně vytyčujeme.
Teď dejme tomu, že se dostáváme už do té fáze, kdy jste si něco je spuštěno, nějakým způsobem se ověřuje, jestli to funguje. Vůbec to mě ještě napadla k tomu otázka, jak to zkoušení vůbec vypadá. Jo? Tady v Český, u nás v republice máte, máte kolik? V Praze jsou dvě IKEA, v Brně mám za to. Kolik jich ještě...
A ještě si zapomněl na Ostravu.
A Ostravu, samozřejmě.
Mimo to plánovací studio na Chodově.
Tak jak vůbec vlastně tohleto spouštění jako vypadá? Jede to jako všude naráz, nebo se řekne, hele, vyzkouší se to, jak vůbec třeba ten experiment nebo nastavení toho testu funguje?
Tak u tady to určitě velmi záleží, si bavíme o offline prostředí nebo online prostředí. Samozřejmě na tom storu ty testy, tak to teoreticky není to až tak složitý.
Ano.
Představ si právě ten room set, jak už jsem o tom mluvil, lidi to projdou, dají ti vlastně zpětnou vazbu a ty to můžeš upravit a tak dále. Samozřejmě v tom online prostředí nebo celkově s těma servisama spojené věci, tak jsou poměrně složitější, kdy ty máš většinou na začátku, když je například tvorba nového servisu, tak samozřejmě tam máš nějaký prostor, nějaký čas, kdy dochází k pilotu, ten zákazník je většinou i dostává tu informaci, že je to jakoby něco nového, že se to právě jakoby s ním zkouší. A i proto jakoby, si myslím, že si velmi vážíme našich IKEA Family zákazníků, protože samozřejmě většinu nebo poměrně velkou část těch věcí právě zkoušíme s nimi. Oni jsou i pro nás ty early adopters.
Jak to potom prodat tomu biznisu, že jo, který je potom tím vykonavatelem? Vy jste asi v té fázi, že... Hej, máme tady super věc, ta vydělá spoustu peněz a teď jim to musíte nějak předat, aby vám to uvěřili.
Ne, je to dobrá otázka, to co vlastně na to se mě ptáš, protože já i mimo jiné mentoruju třeba několik startupů a menších společností a i vlastně jednotlivců, ale přijde mi to právě na tom až jako paradoxní, že částečně se dá říct, že my jsme takový menší startup v korporátu v naší firmě. Respektive samozřejmě ty to prodáváš jako klasický vlastně pitch, jako by ty pitchuješ vlastně ten svůj nápad tomu biznisu. A samozřejmě tam to sice není úplně, řekněme, jako ve vodách startupů, kteří pitchují vlastně investorům, asi bych to neviděl až takhle jako stěžejní. U nás je to samozřejmě prostě je to trošku jednodušší ten přístup, ale řekl bych, že je tam dost podobností, ty musíš samozřejmě ukázat tu hodnotu pro toho zákazníka i tomu biznisu. Přece jenom, jakoby představme si, že my máme, řekněme, je tam dost věcí jakoby mimo, co řeší všechny ty týmy a tak dále a ty najednou přicházíš s nějakým tématem a prostě samozřejmě ten člověk ti dedikuje nějaký čas, kdy ty samozřejmě se mu to snažíš vysvětlit, o co ti jde, co by si rád dodal a pochopit i jeho, jestli jemu to dává smysl, jakou ti dává zpětnou vazbu a tak dále. No to je samozřejmě doprovázený i právě s tou hodnotou, že bys tam měl mít vždycky v úzovkách, co je ta hodnota pro IKEA, co je ta hodnota pro zákazníka.
Dokázal bys i třeba vyjádřit nějakým procentem, kolik z těch nápadů projde až do té finální realizace? Je to jako spíš chápu, že že tam je takový jako trichtýř, že na začátku asi odpadá toho hromada.
Je pravda, že ty vlastně, nebo z jádra věci, my už pracujeme s těma datama jako od začátku, takže už jakoby některé věci jakoby víš trošku víc, takže asi to procento možná bude paradoxně větší, ale řekl bych takovou tu klasiku 80-20. Jo, takže jakoby řekněme prostě ten první trichtýř je 80%, Jo, opravdu oddělíme to od těch prostě létání, dopravu nákladů dronama a podobné věci, které prostě v Čechách v současnosti nejsou možné, takže se dostává na těch 80%, pak do toho začleníš hodně ty data, možná i toho zákazníka, z toho se dostáváš na nějakých 20%, který třeba reálně testuješ.
Mm-hmm. Tak já mám ještě jednu věc, která mě v tom ohledně těch inovací napadlo, a to je, protože občas to může být o tom hledat nový business model v těch stávajících, hledat tam nějaký nový propojení věcí, které se předtím dělali trošku jinak, anebo je zde tady vidina hledání nových převratných technologií, anebo je to úplný mix všeho?
Ne, tak částečně musím říct, že je to i mix všeho, ale na druhou stranu my máme od toho jako velmi dobrý, velmi sofistikovaný týmy právě na té globální úrovni od toho hledání těch nových super technologických řešení a tak dále. Takže samozřejmě my z toho lokálního levelu, když to tak řeknu, tak se spíš soustředíme na ty business modely, potenciálně nový business modely, což je jako poměrně zajímavá oblast a my jsme jako podnikli teď, bych řekl, několik kroků s takovou ambicí.
Mm-hmm. Máš něco teď konkrétního, co máte v šuplíku, nebo už je z šuplíku nakročeno ven?
Jo, tak já zcela upřímně bych chtěl říct na začátku, že to je spíš naše taková ambice. Není to teď ještě jakoby platný servis, řekl bych, je to spíš taková vidina. A to souvisí vlastně s tím, že jak už jsem tady mluvil o tom výkupu a o tom takebacku toho nábytku zpátky, tak samozřejmě to nám přijde zajímavý, protože znám spoustu i z mýho okolí známých, který mají doma třeba starší gauč IKEA a už ho třeba nechtějí. Chtěli by ho někam dát, nemají třeba chatu, kam by ho odvezli, tak ho právě také můžou nabídnout IKEA. A samozřejmě tam je ideální to, když to chceme spojit i s tou udržitelností, že v jedné dodávce už by ti IKEA samozřejmě vezla jakoby novej gauč a automaticky by od tebe odebírala ten starý. No a právě třeba tady v tom jako teď se koukáme na to právě tady tou optikou, jak by ten business model mohl vypadat. Přemýšlíme tam o nějakém ABC testingu, jestli tam dávat nějaké výhody pro zákazníky, jako nějaké možnosti dopravy, nebo třeba, aby jiný předměty jim mohl složit vlastně, aby jsme jim mohli složit jiný předměty. Takže takovéhle úvahy tam určitě jsou a právě je to optikou těch nových servisů a většinou kombinování věcí. A my tam máme tu vidinu, že je to dost o kombinování právě toho druhého života nábytku s tím vlastně novým světem toho nábytku, nebo s takovým tím klasickým naším.
Je trošku vidinu. Správně i v to, že v tom vidím maličko, že není to o tom, že kupuju jenom kus nábytku, ale kupuju de facto celou službu a můj smysl pro to, jak bude můj obejvák vypadat nejenom za 5 let, ale za 30 let.
Tak je to určitě, souvisí to s tím, že s tím zákazníkem jako nechceme bejt jenom na tom obchodě, nebo jenom přes ten online kanál jako jednou nebo dvakrát v životě. Přece jenom český zákazník, slovenský, maďarský, tak je vlastně, tak si koupí předmět a mění ho až za nějakou třeba delší dobu, ale klidně jakoby ať to dělá, jo, nebo jakoby je to tak možná i správně. Na druhou stranu my tady chceme být prostě i ty lidi, kteří mají tu tendenci změnit si ty věci trochu třeba častěji. Nemusí to být hned na úkor toho, že by s tím třeba nebyli spokojeni, ale prostě mají tu tendenci si to změnit, chtějí ten svůj starší kousek toho nábytku poslat někomu dalšímu, takže prostě si koupí novej. A ano, určitě, jak jsi říkal, souvisí to spíš s tím celkovým cyklem toho zákazníka, kdy chceme být jeho partnerem pro takřka všechny životní etapy.
Mně to trošku připomíná i ten pohled, který třeba vidím, možná ta paralela je až dost daleko, ale v bankovnictví, kde když si založím jednou účet u té své banky, tak je tam obrovský potenciál a oni to ví, že ten přechod těch jednotlivých uživatelů je potom mnohem menší, jo? Že když bude můj první účet bude u banky X, tak velmi pravděpodobně u ní zůstanu a vezmu si u ní hypotéku a tak dále, což je zase obrovský prodejní potenciál, se kterým potom můžete třeba i počítat do budoucna, že? Protože najednou se ty prodeje počítají úplně jinak, ty čísla možná.
A priori souhlasím. Jo.
Nedá mi to a teď trošku z pozice naší, protože se jako externí dodavatel do té situace dostáváme velmi často, ostatně je to náš primární biznis. Bavili jsme se o tom, že vy na některých těch vašich produktech pracujete právě s externími dodavateli. Zároveň ale určitě máte věci, které leží přímo u vás nebo potenciálně i na té globální úrovni. Jak se vám daří tyhle ty věci, ať už vůbec jako řídit, jak je to efektivní s externíma dodavatelema a využívat nějaký spolupráce, protože to nemusí to být úplně tak jednoduchý.
Jo, ale naprosto souhlasím, nemusí to být až tak jednoduchý, záleží, jak asi k tomu přistoupíš už od samého začátku. Proto vlastně u většiny těch věcí, které jsme dělali s těma třetíma stranami, jsme se k tomu vždycky snažili přistoupit jako partneři. Takže vlastně my jsme pro ně byli prakticky zákazníkem typu pojďte s náma i na tady ten workshop a pojďte to s náma rovnou jakoby vymýšlet. Tady ten systém nám přišel jakoby poměrně asi nejlepší, protože pak takový dohady a my jsme to mysleli takhle, tohle byl výstup workshopu, že jsme to mysleli takhle a tak dále, to asi nikam moc nevede. Takže třeba na našem vlastně webu Druhý život nábytku, zase to směřuje k té udržitelnosti, ale přijde mi to jako dobrý příklad, tak tam vlastně jsme strávili vlastně, nebo ten web byl vytvářený s třetí stranou, s partnerem. A líbilo se nám právě, že my jsme tam měli takový přání propojit tam trošku emoce s těma našima, řekněme, třeba právě věcma z té druhé ruky, že prostě tady ten gauč byl tamhle u paní v Kardašově řečici. A to jsme tam, myslím, docela dostali, ty příběhy, a to je právě něco, co si myslím, že kdyby to bylo
je
jenom
to
jako...
Je to i s příběhem pohovky.
Je to i s příběhem pohovky.
Co všechno se na ní dělo. Ale možná někdy lepší nevědět.
Ale nebo možná i lepší vědět. Někdy je jakoby krásný třeba i vidět, že ta moje pohovka se dostala až tamhle do horní dolní. Ale co jsem chtěl říct spíš ve vztahu k těm třetím stranám, že kdyby to bylo jenom jako typu zadání, chceme tam dostat emoce tečka, tak samozřejmě asi by tam nedošlo úplně k takovému pochopení a úplně k takovému jako i tomu jako tone of voice, když to tak řeknu, našemu a celkově tomu naladění se na stejnou notu. Takže i proto si myslím, že je velmi důležitý, aby ty třetí strany, partneři vždycky byly od počátku toho budování.
To je hrozně hezký slyšet, že používáš ty slova jako partneři, že to není jako o tom ten externí dodavatel, jako jsem se, jak zněla ta moje otázka, tak ty si to rovnou překlopil do toho partnera, což mi trošku značí, že s tím za A máte asi nějakou zkušenost a že je to přesně o tom toho rozjet ten produkt prakticky jako společně a s tím jednotným cílem, což se mi hrozně líbí.
Jo, tak když to beru tak, že my jsme vlastně zákazníci pro ty třetí strany, pro ty partnery, tak takhle k nám vlastně můžou přistupovat i zákazníci. My máme z nějaký nábytkářský firmy, my máme tenhle gauč, ale oni řeknou jakoby z IKEA. A proto myslím, že i historicky jakoby jsme si trošku ten love brand jakoby vybudovali a proto je tam tady to vnímání. A samozřejmě to i my replikujeme na všechny, kdo spolupracují s náma. Takže proto i nazývám to, proto i nazývám třetí strany a právě řekněme třeba společnosti jako jste vy partnery.
Tak už se blížíme ke konci, čas nastal, byl to dneska hodně zajímavý a mám tady poslední bonusovou otázku, která mi nedala spát. Jaký preferuješ koule, veganský nebo masový?
Tak asi vegetariánský, respektive toho masa už bylo dost, si myslím, za celou tu naší historii lidstva. Takže neříkám, že jsem zarytej vegetarián, ale radši si dávám vegetariánský.
Tak já si tě tam dojdu zkontrolovat, jo? Tak díky, Dané, že jsi dneska přišel. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a určitě nám napište klidně zpětnou vazbu na Twitter, LinkedIn a všechny naše další kanály, který jsem zapomněl, Facebooky, Instagramy a tak dále. Tak díky, Dané.
Taky díky. Čau. Měj se a i vy se mějte.